Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, Azadlıq radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? ATƏT-in Bakı ofisinin statusu azaldılır.
Burada konkret layihəmiz varsa, onun koordinatoru olsun. Bizə dədəlik eləmə iddiasında olan qrup olmaz.
İdman jurnalistləri futbol klublarının mühafizə xidmətlərinin zorakılığından bezdiyini elan edir. Yayda kişilərin qısa şalvar geyinməsinə necə baxırsınız Bakıda sorğu. Snowden Rusiyada qaçqın düşərgəsinə göndərilə bilər. Və kontekstdə günün sualı, ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun azaldılması Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə necə təsir eləyəcək, yoxsa heç bir təsiri olmayacaq? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
15 sutka həbs cəzasalan gənc fəallar Ülvi Həsənli, Məzid Məzidli və Kənan Qasımlı bugün azadlığa çıxıb, onlar Azadlıq Radiosunda həbslərinin qanunsuz olduğunu bildiriblər. Gənc fəallar şimaya asayişi pozmaq və polisin tələblərinə tabi olmamaqda tam olunurlar. Ülvi Həsənli Milli Şuranın İcra Aparatı və Seçki Qərəgahının Sosial Şəbəkələr üzrə Xidmət Rəhbəri, Azad Gənclik Təşkilatı İdarəyə Heyətinin üzvü Məzid Məzidli, həmçinin Azad Gənclik Təşkilatı, Kənan Qasımlı isə Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvüdür. Bu il Nida Vətəndaş Hərəkatının 7 üzvü həbs olunub. Onlar narkotik maddə və qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunurlar. Azərbaycan ordusunun daha bir əsgəri Ülü Bapanın məlumatına görə hadisə cəbhə bölgəsindəki insaili hərbi hissədə baş verib. 19 yaşlı əsgər Nəcəf Əliyev tabiçiliyindəki avtomat silahdan açılan atəş nəticəsində ölüb. Müdafiə Nazirliyi faktı APA-ya təsdiqləyib, faktla bağlı araşdırma gedir. Nəcəf Əliyev Gəncənin Kəpəz rayonundan hərbi xidmətə çağırılmışdı. Bu günlərdə Nabrandakı istirahət mərkəzlərindən birində baş verən faciə ilə bağlı 3 nəfər həbs olunub. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
İyulun 21-də Bakı şəhər sakini 2 yaşlı İmran Cəfərovun Nabran Holiday Village istirahət mərkəzində ağır bədən xəsarəti alması ilə bağlı 3 nəfər həbs olunub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə Nabran Holiday Village istirahət mərkəzinin direktoru Rəşad Zərbəliyev, istirahət mərkəzinin icarəçisi Firdovsi İsmayılov və bu mərkəzdə hovuz xidmətçisi işləyən Aslan Hacı Məmməd Kərimov barəsində səhlənkarlıq maddəsi ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İmran Cəfərovun xəsarət alması ilə nəticələnən hadisənin istintaqının Prezident İlham Əliyev tərəfindən nəzarətə götürüldüyü bildirilir. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162.1 əmək mühafizəsi qaydalarını pozma və 314.2 səhlənkarlıq maddələri ilə cinayət işi başlanıb.
Şahnaz Beylər qızı xəbərləri davam etdirir. Azərbaycanda prezident seçkisinin dəqiq vaxtı avqustun 2-sində bilinəcək. Lintazın məlumata görə həmin gün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası olacaq və bu barədə yekun qərar qəbul ediləcəyi gözlənilir. İtaliyada yol qəzasında ölənlərin sayı 39-a çatıb. Bundan başqa azı 10 nəfər xəstəxanaya düşüb, onlardan bəziləri ağır vəziyyətdədir. İçərisində 50 ziyarətçi olan avtobus Neapola qayıdarkən Avellino şəhəri yaxınlığında yoldan çıxaraq bir neçə avtobusu vurub, sonra isə səddi uçuraraq körpüdən düşüb. Sürücü də daxil olmaqla 36 nəfər hadisə yerində, 3 nəfər isə xəstəxanada ölüb. Əyalət yanğın söndürmə şirkətinin rəisi Alessia Barbarulo.
Per fortuna non capita tutti i giorni un incidente così grave.
Yaxşı ki, bu cür ağır hadisələr hər gün baş vermir. Biz bu gecə əsl faciə ilə üzləşdik. Bu, çox ağır faciədir. Biz birinci avtobusun içərisində qalan yaralıları xilas eləməli, sonra isə 36 cəsədi çıxarmalıydıq. Barbarulo. Sağ qalan sərişinlərdən birinin sözlərinə görə hadisəyə səbəb təkərin partlaması olub və o belə bir partlayış səsi eşidib, araşdırma gedir. İraqda törədilən partlayışlarda 50-yə yaxın adam ölüb, 200-dən çox adam yaralanıb. Bağdadın müxtəlif rayonlarında 11 minalanmış maşın partladılıb. Onlardan 7-si Şiə məhəllələrində törədilib. Həmçinin Əl-Mahmudiyyə, Kut, Əl-Samava və Bəsrə şəhərlərində partlayışlar törədilib. Frans Pres agentliyinin məlumatına görə təkcə iyuldan bu yana İraqda törədilən hücumlarda 780-dən çox adam ölüb. Son vaxtlar ölkədə sünni Şiə qarşı durmasının kəskinləşdiyi müşahidə olunur. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. ATƏT-in Bakı ofisinin statusu məsələsindən başlayaq. ATƏT burada nə eləyirdi ki, ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun azaldılmasına belə reaksiya var? Başqa reaksiya da var, ATƏT daha dədəlik edə bilməyəcək. ATƏT-in Bakı ofisi bundan sonra olacaq layihə koordinatoru, faktiki olaraq QT kimi fəaliyyət göstərəcək. ATƏT-in Bakı ofisinin statusu azaldılır. Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay deyir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun dəyişdirilməsinə dair ATƏT-in daimi şurasına təklif təqdim eləmişdi. Orada Azərbaycanın istəklərinə cavab verən qərar qəbul olundu. İndi o qərar çərçivəsində anlaşma memorandumu veriləcək və bundan sonra Bakı ofisinin yeni fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşəcək. Yerli müşahidəçilərin fikrincə, ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun azaldılması o deməkdir ki, ATƏT daha əvvəlki kimi Azərbaycanda fəallıq göstərə bilməyəcək. Bakı ofisinin statusunun azaldılması Azərbaycanda demokratiyanın gələcəyi baxımından necə dəyərləndirilir? Arifə Kazımova Bakıda müxtəlif fikirləri öyrənib.
5 aydan sonra ATƏT-in Bakı ofisinin əvəzinə layihə koordinatoru işləyəcək Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay deyir ki, hazırda işlərində dəyişiklik yoxdur.
Azərbaycanın istəklərinə cavab verən bir qərar qəbul olundu. İndi o qərar çərçivəsində anlaşma memorandumu təsbit ediləcək. Yalnız bundan sonra Bakı ofisimizin yeni fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşəcək.
Bu ilin martında Azərbaycan ATƏT rəhbərliyindən hazırki statusun dəyişdirilməsini istəyib. Ancaq Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyası indiki mandatı saxlamağa, Azərbaycanı öhdəliklərinə əməl etməyə çağırırdı. Elə iyulun 26-sında da missiya həmin öhdəlikləri xatırladıb.
İstənilən əsl demokratik dövlətin əsasını hüququn aliliyi, insan haqları və sərbəst toplaşma, birləşmə və ifadə azadlığı kimi əsas azadlıqlara hörmət təşkil edir. Biz Azərbaycan hökumətinin ATƏT nümayəndəliyinin bu üç sahə üzrə və ofisin hazırki və gələcək mandatına uyğun olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin tam spektri ilə işləməsini təmin edəcəyini gözləyirik.
Bakı ofisinin sözçüsü Rəşad Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyir ki, ATƏT ölkədə hər üç ölçü, siyasi, hərbi, iqtisadi və ətraf mühit və insan haqları üzrə fəaliyyətini davam etdirəcək.
ATƏT-in Bakıdakı təmsilçiliyi təşkilatın hər üç ölçüsündə, yəni hərbi siyasi, iqtisadiyyat və ətraf mühit, eləcə də insan ölçülərində fəaliyyətini davam etdirəcək. Qurum, hökumət orqanları və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə əməkdaşlıq edərək ölkədə demokratik islahatlara töhfəsini davam etdirəcək. ATƏT-in Bakıdakı layihə koordinatorunun fəaliyyətinin detalları isə ATƏT ilə Azərbaycan hökuməti arasında razılaşdırılacaq anlaşma memorandumunda öz əksini tapacaq.
Bəzi müşahidəçilər ATƏT-in müstəqilliyinin azalacağını düşünür. Bu fikir layihə koordinatorunun layihələrini Xarici İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırmasına dair qoyulan tələbdən doğur. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT sədrinə məktubunun bir bəndi bu barədə idi. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Musabəyov isə bu mandat dəyişikliyini Avropa və digər ölkələrlə müqayisə edir.
Burada konkret layihəmiz varsa, onun koordinator olsun və bizə dədəlik eləmək iddiasında olan qrup olmasın. Tamam, vaxtilə burada Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycana böyük yardımlar göstərdirdi. Təbii, onun ofisi daha böyük idi. Yad Taşis proqramı var idi. Avropa Birliyi Azərbaycana böyük həcmdə humanitar və texniki yardım edirdi. Onun burada böyük bir ofisi var idi. Onlar məhdudlaşan kimi təbii ofislərin statusu dəyişilir. Ona görə təkcə bunu belə bir yozmaq ki, insan hüquqları ilə bağlı bunlar ofisi bağlayırlar.
Amma indi Rasim Məmmədyarov Fransanı dediniz, İspaniyanı, yəni Azərbaycandakı bu durum mövcud əsas insan azadlıqlarının təminatı sahəsində. Yəni müqayisə eləmək olar mı?
Oturub burada nə eləyib ki? Və anlayırlar gözəl ki, bunlar burada pul sadəcə olaraq xərcləyirlər, bəs salam. Real nəsə insan haqları ilə bağlı dəyişikliklər Azərbaycanda Azərbaycan xalqın iradəsi ilə olacaq. Hardansa gəlib burada ofisdə oturub hansısa bir hesabatlar hazırlayan insanın fəaliyyəti ilə yox.
AXCP sədrinin xarici məsələlər üzrə müavini Razi Nurullayev Azərbaycanın ATT kifayət qədər yüksək üzvlük haqqı ödədiyindən digər üzvlərlə bərabər hüquqlu olduğunu deyir və maliyyə cəhətdən də qurum qarşısında gözü kölgəli olmadığını vurğulayır. Qurumun missiyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət də təsbit edilmiş hüquqdur. Digər tərəfdən ATT-in hüquqi baxımdan məcbur etmə mexanizmi yoxdur və buna görə tənqidlərə məruz qalır. Qurumun missiyası ölkələrə könüllü kömək göstərməkdir və ölkələr özləri bu köməyi məsləhətə almaqda maraqlı olur.
ATT onsuz da Azərbaycana kifayət qədər demokratik islahatlarla bağlı, siyasi azadlıqlarla bağlı, media azadlıqları ilə bağlı kifayət qədər tövsiyələr verirdi, müzakirələr verirdi, amma bunun nə nəticəsi var idi ki? Heç bir nəticəsi yox idi. İstənilən halda Azərbaycan özü bildiyi kimi hərəkət edirdi, amma ATT-lə də münasibətləri korlamırdı. Bu baxımdan ATT özü, məsələn, deyək ki, bəyanatla mı və yaxud düzüb təşkilatlar qarşısında məsələ qaldıra bilərdi ki, Azərbaycan hələ də həmin o standartlara cavab vermədiyindən Azərbaycanda bizim bu statusumuz qalsa yaxşı olar. Azərbaycanla danışıqlarını davam etdirə bilərdi. Amma belə göründü ki, ATT də bunu istəmədi. Azərbaycan tərəfi də məsələni səhv qoydu. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, ATT işsiz bir qurum olduğunu sübut elədi.
Nurullayev ATT-in seçki hesabatlarının da haçalı, heç də həmişə həqiqəti tam əks etdirmədiyini vurğulayır. Bu baxımdan onun fikrincə Azərbaycan özü ATT-in statusunu almaqla müəyyən mənada özünü çətin vəziyyətdə qoydu. Çünki Azərbaycanın demokratiya ilə bağlı ciddi problemləri var və bu səbəbdən öz adına müəyyən tənqidlər gələcək.
ATT-in Bakı ofisinin statusu azaldılır. Buna müxtəlif reaksiyaları Arifə Kazımova öyrəndi. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. ATT-in Bakı ofisinin statusunun azaldılması Azərbaycanda demokratiyanın gələcəyinə necə təsir eləyəcək, yoxsa heç bir təsiri olmayacaq? Gələn cavablardan birini oxuyum. Bir film vardı, uşağı oğurlamaqlarına peşman olub vətəndən qaçılır, uşaq başlarını oynatır. İndi Avropa çox dövlətin xam malını uğurlayıb, bizə çatanda deyəsən peşman olub aradan çıxmaq istəyir. Bura Qafqazdır, ey Avropa. Bunu yazan imza qoymayıb. Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Azərbaycanın idman jurnalistləri birgə bəyanat veriblər. Onlar nədən narazıdırlar?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanın idman jurnalistləri birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə əngəl törətmək kütləvi hal alıb. Mühafizə xidmətlərinin jurnalistə qarşı zorakılığı bəyanatda deyilir ki, artıq jurnalistləri bezdirib. İdman jurnalistlərinə kimlər mani olur? Kontekst proqramımızdan qabaq Futbol Plus qəzetinin reportyoru jurnalistlərin bəyanatının hazırlanmasında iştirak edən Sərxan Musayevlə söhbət elədik. Bəyanat nə ilə bağlıdır?
Bir neçə ildir baş verən neqativ hallar, axırda belə deyək, yekun təzahürüdür bu bəyanat. Jurnalistlərin toplu şəkildə etirazıdır. Nəyə? Konkret jurnalistlərə qarşı müəyyən zorakılıq halları olur. Belə deyək, idman jurnalistlərinə qarşı stadionlarda mətbuat konferanslarına daxil olarkən müasirətlərin, PFL-in müasirətləri daha belə təhsillidir, savadlıdır. Yəni, jurnalisti dərk edir, jurnalist olduğunu, hüquqlarını. Ancaq klub müasirətləri tez-tez yəni belə zorakılıqlara yol verirlər. Yəni onların işinə maneə törədirlər. Mətbuat konfranslarına buraxmırlar. Bəzən olur ki, elə əsas da problem nə vaxt baş verdi? Bu son Xəzərlənkəran Maccabi Hayfa oyununda oyundan sonra Xəzərlənkəranın Palmalı şirkətinin daha doğrusu müasirətçisi əməkdaşlarımızdan birinə qarşı kobud cavab verir. Hətta ona belə hədələyir ki, çıxarsan çöldə danışarıq, söhbət edərik. Bu əlli qol hərəkətləri ilə danışır, təhqiramı ifadələr işlədir. Həm bütün bunların cavab olaraq cünahistə belə ortaq bəyanat yayılmaq qərarı gəldilər.
Sərxan bəy, bir də belə baxanda klub maraqlı olmalıdır ki, jurnalist yaxşı yazsın klub haqqında. Yəni, bu onların marağında olandır. Onlar niyə belə...
Siz, bu bir qədər qeyri-peşikar fəaliyyətdən qaynaqlanır. Yəni, iş görmək istəmirlər də, belə deyək də. Yəni ki, onlar üçün artıq vaxt bitkisidir, təlimatlandırsın ki, yəni jurnalistin hansı hüquqa malikdir, nə vaxt keçə bilər mətbuat konfransına, futbolçudan fikir öyrənə bilər, öyrənə bilməz, jurnalistlərlə ümumiyyətlə insanlarla necə davranmaq lazım.
Bu onu göstərir ki, həmin klubların gəliri tamaşaçıdan deyil, onlar sponsordan alırlar.
Bəli, bəli,
maraqlı deyirlər ki, tamaşaçı çox gəlsin, bunun haqqında yaxşı yazılsın, ki bunun gəliri artsın.
Bizdə elə, yəni o sistem hələ ki yetişməyib, klublar cibdən maliyyələşir və hər hansı bir klub yoxdur ki, hələ ki hazırdır. Klub yoxdur ki, futbola qoyduğu yatırımları eyni qaydada qaytara bilsin. Yəni, nə bilet satışından, və yaxud nəyisə reklamdan, forma satışından deyək. Bizdə hələ bu marketing biznesi də formalaşmayıb. Ona görə klub, çünki bunda bir çox səbəbi var. Klubların qeyri-peşəkar fəaliyyəti də buna mani. Yəni ki, hələ o səviyyə çatmağımıza bizim belə deyək də çox var.
Həm söhbətimiz Futbol Plus qəzetinin reportyoru, jurnalistlərin bəyanatını hazırlayanlardan, onun hazırlamasında iştirak edənlərdən olan jurnalist Sərxan Musayev idi. Kontekst proqramımız davam edir, yayın istilərinə qayıdırıq. Yayda necə giyinməli və qısa şalvar giyinənlərə necə baxırlar bu barədə az sonra. Onu da deyim ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi qaynar xətlə davam edəcək. Vəkil Sadı olacaq. Vəkil Cavad Cavadov hüquq məsləhətinə ehtiyacı olan dinləyici suallarına cavab verəcək. Əgər sualınız varsa, indidən həmin sualı göndərə bilərsiniz SMS-lə 050 ilə 744-1017 nömrəsinə. Veriliş vaxtı zəng eləyə bilərsiniz 012 ilə 436-7741-ə. Sualınızı e-mail ilə də göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Daha bir cavabı oxuyum, sonra kontekst proqramımıza davam eləyək. ATƏT-in Bakı ofisinin statusu azaldılır. İndi bu Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə, gələcəyinə necə təsir eləyəcək, yoxsa heç bir təsiri olmayacaq? Sual belə idi. Nadir Cəlilov yazır, Qubanın Xaltan kəndindən, ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun azaldılması bizdə demokratiyanın pisləşməsinə heç bir təsir ola bilməz. Çünki bizdə demokratiya adlanan şey sıfıra bərabərdir. Deməli, təsir də sıfıra bərabərdir. Bunu Nadir Cəlilov yazır. İndi isə yayda geyim kodeksinə keçirik. Yayda necə giyinməli? Azərbaycanda qısa şalvar, bu el arasında şort deyilərini giyinənlərə necə baxırlar? Rəna Allahverdiyevanın sorusu.
Çox pis. Əvvələ bir sürü nətərdir. Şəriətə uyğun şalvar və burdan olmalıdır. Topuqdan. Kişinin şort tikməyə üçün, hələ qadının deyilir kişinin də. Çox pis.
Hər an öz seçimi var, normal baxır. İki xəlalı şalvar yaraşır, elə şort tikəyə də elə şey yapışlamam. Doğrudan da belə yaraşan şey deyil.
Yaxşı baxıram. İsti havada giymək olar da.
Kişilərə şort tik giyməyinə pis baxıram. Azərbaycan kişinə yaraşmayan bir şeydir.
Bilim, kişiyə məncə yaraşan şeydir şort tik.
Yani normal baxıram, pis deyil. Amma bəziləri var, məsələn, qışda açıq vurur, o indi normal.
Əlbəttə pis baxıram birincisi. Bizə yaraşmır da, Azərbaycana yaraşmır. Müsəlmançılığa yaraşmır.
Normal qarşılayıram. Amma harda geyinməyinə baxaraq. İstirahət son olanda, hə, normaldır. Yəni, hardasa plyajlarda istirahətdədir və yaxud ailəsi ilə öz ətrafında, amma şəhərdə yox, normal qarşılayıram. Düzdür, mentalizasiya sözünə xoşum gəlmir. Amma hər halda biz uyğunlaşmamışıq.
Yerdənizdə geyinə bilər, çöldə yaxşı baxmıram.
Məncə nə bilim, müsəlman aləmində mənə gəlir ki, yaxşı deyil. Çünki biz müsəlmanıq.
Baxır, harada geyinir. Yəni, şəhərdə iş geyimi kimi normal deyil. Baxır da.
Mən normal baxıram, nəşin ona görə ki, məsələn, dəniz qırağında kişilər, məsələn, polunu gəzə bilərin, amma bizim mentalitetlə şəhərin ortasında yaxşı deyil.
Baxır, harada geyinir. Yəni, şəhərdə iş geyimi kimi normal deyil. Baxır da. Harasa yani istirahata gedirse rahat geyim için normal.
Ya da hamısı kalır sana bayırda. Ayıp da şimdi bakma. Bizim öz yerim ki. Müslüman ölçəsi yok. Mənim doğulum var valla. Mən evin özünde mesela bir adam gələndə o şortu ki çıxadır. Evde bizi ne şort giyir? Sonra şalvar girənlə. Her şeyin öz yeri var.
Niye? Kişi
şalvar giyir.
Şort giymez.
Şort giyir. Yatağı da giyinir.
Bir mədəniyyətimizi bozur da. Açıq-saçıq giyinir. Yaxşı düşünür.
Yani şort ki mədəniyyəti bozur?
Yox da. Oğlanlar nətər istiləyə bilmədi. Qızlar istilədi. Tərtəndə öbür ölkələrdən gələnlərə baxıb bizimkilər də giyinirlər. Yaxşı düşünür ki. Öz mədəniyyətimizi özümüz qorumalıyıq da.
Mədəniyyətimizə uyğun gəlmir. Hələ öz aşığınla hər hansı daha gözəl görünər. Özü kimi hər hansı. Kiməsə bənzəməkdənsə özü kimi olsa daha gözəldir.
Normal. Çünki müasir dövrdür. Normal.
Pis baxıram. Olu, niyəsini tam deyilmirəm, amma hər ki pis baxıram. Və qəşək durmur, çox pis görünür.
Nədir pis görünür?
İndi deyəcəm, belə pis çıxmasın. Tükülü ayaqlara yaraşmır.
Siz necə fikirlərsiniz?
Müasir dövrdür. Kim necə istəsə qeyinə bilər.
Normal baxıram. Əgər normal insan, ağıllı insan, ətrafındakı insanlara fikir verməməlidir məncə. Yəni ki, sənə nə rahatsa, necə ürəyin xoşdursa, onu da giyinməlisən. Belə.
Siz giyinirsiniz?
Giyinirəm, amma baxır da ara. Bəzi yerlər var ki, istərsəm az adamı tanır, rəsmi yerlər az adamı belə. Amma ümumiyyətlə belə, yəni normal bir şeydir. Sən o rahatsan, o da giyinməlisən.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Kişilərin şort giyinməyinə necə baxırsınız? Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun azaldılması Azərbaycanda demokratiyanın gələcəyinə necə təsir eləyəcək, yoxsa heç bir təsir olmayacaq? Daha bir cavabı oxuyum. Salam azadlıq. Bunlar xariciləri təşkilatları ilə birgə satın alıb. Hörmətli Andres Gross və Herkeldən başqa. Balaca Qoşqar və atası Anar. Bu cavabla bağlı deyim ki, Azərbaycanın müraciətindən sonra ATƏT-in Bakı ofisinin statusu azaldıldı. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunda vəkil Sadı olacaq. Vəkil Cavad Cavadov sualları cavablandıracaq. Sualınız olsa göndərə bilərsiniz. SMS-lə 050 ilə 744-1017 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. 012 ilə 436-77-41-ə. Britaniyada isə internetə senzura tətbiq eləmək istəyirlər az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Britaniyada internetdə senzura tətbiq eləmək istəyirlər. Bu barədə David Cameron başnazir elan eləyib. Nələr təklif olunur və söz azadlığı müdafiəçiləri nədən narazıdırlar? Britaniyanın başnaziri David Cameron uşaqları internetdə pornoqrafiyadan və digər zərərli təsirlərdən qorumaq üçün bir sıra təkliflər irəli sürüb. Ancaq bu təkliflər söz azadlığı tərəfdarlarını bərk narahat eləyir. Onlar bu təklifləri senzura hesab eləyirlər. Onların fikrincə, senzuranı elə əvvəlcədən internetə yerləşdirməyin çox ciddi nəticələri olacaq. Cameronun təklifləri nədir? Baş nazir deyir. Uşaqlar dükana gedib böyüklər üçün olan hər şeyi ala bilməz. Biz bunu tənzimləyirik. Ancaq iş internetə gəlib çıxanda azadlıqla məsuliyyət arasında balans pozulur. Biz məsuliyyəti uşaqların boynuna atırıq. Mənim argumentim odur ki, internet real həyatdan qıraqda qalan yer deyil və ya real həyatdan qaçmaq yeri deyil. Bu, real həyatın özüdür. Cameron təklif eləyir ki, əvvəla internetdə indiyədək olan qanunsuz materiallar məhv edilsin və internetdə pedofiliya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq yaradılsın. Onun təklifinə görə uşaqların internetə sərbəst çıxışı məhdudlaşdırılmalıdır. O deyir ki, hökumət Britaniyanın 4 əsas internet provideri ilə birlikdə işləyir ki, internetə daxil olmağa ailə filtri yaradılsın. Bu filtr uşaq pornoqrafiyasına çıxışı avtomatik bağlayacaq. Cameron deyir ki, ilin sonuna bu provayderlər Britaniyada internetə çıxışı olan 19 milyon ev sahibinə müraciət eləyəcək ki, belə bir filtr istəyirlərmi? Yeni internet istifadəçilərinin isə belə filtri avtomatik olacaq, ancaq onlar istəyəndə bu filtri bağlaya bilərlər. Cameron təklif eləyir ki, uşaq pornoqrafiyası yayan internet şirkətlərinin qara siyahısı hazırlansın. İnternet axtarışı şirkətləri bunları axtarış siyahısından çıxarsın. Cameron deyir.
So I have a very clear message for Google, Bing, Yahoo and the rest.
Mənim Google, Bingo, Yahoo və başqalarına mesajım aydındır. Bu istiqamətdə işləmək sizin borcunuzdur. Bu mənəvi vəzifədir. Mən bu şirkətlərin bəzilərinin arqumentini qəbul eləyə bilmirəm ki, indiki axtarışa ona görə icazə verilir ki, bu söz azadlığıdır. Cameron deyir ki, bu sahədə görülən işlərin hesabatına oktyabr ayında baxacaq. Əgər axtarış şirkətlərinin işi onu qanı eləməsə, məcbur etmək üçün qanunvericiliyə əl atacaq. Söz azadlığı tərəfdarlarının bu təkliflərə bir neçə iradı var. Əvvəla, onların fikrincə uşaq pornoqrafiyasını müəyyən etməyin özü çətindir və bəlkə də mümkün deyil. Buna görə qoyulacaq filtr qanuni informasiyaları da blok eləyə bilər. Senzura İndeksi adlı təşkilatın baş təhlilçisi Patrick Reidy deyir, filtr Britaniyada senzura deməkdir. Təklif olunan yollar uşaqları pornoqrafiyadan qoruya biləcəkmi, buna da şübhə eləyənlər var. Cameron deyir, dövlətin uşaqları qorumaqda valideynlərə kömək etmək vəzifəsi var. İnternet pornoqrafiyasına gələndə valideynlərin öhdəsinə çox şey buraxılıb. Mən bunu yoluna qoyacağım. Reid isə hesab eləyir ki, yeni addımlar yalançı təhlükəsli təəssüratı yaratmaqla uşaqları doğrudan da qorumaqda valideynləri çaşdıra bilər. Reid deyir, valideynlər fikirləşəcək ki, filtr bütün mənfi informasiyaların qabağını alır. Webdə indi hər şey təhlükəsizdir. Ona görə narahat olmağa dəyməz. Söz azadlığı tərəfdarları Britaniya hökumətinin bu sahədə presedent yaratmağından da narahatdılar. Reid deyir,
we saw in 2011 during the riots in London and elsewhere in the United Kingdom.
Londonda 2011-ci ildə nümayişlər olanda Cameron təklif etdi ki, Twitteri, BlackBerry, Messengeri bağlasınlar. Onda Çin hökuməti dedi ki, bu elə bizim elədiyimizdir, bu düzgündür. İndi siz başa düşürsünüzmü ki, biz niyə belə eləyirik? Reidinin fikrincə, indi Britaniya internetdə senzura qoysa, onda bu bütün dünyaya siqnal olacaq ki, internetdə bəzi senzura yol veriləndir. Reid hesab eləyir ki, bu qərb ölkələrinin mövqeyini zəiflədəcək. Onda onlar başqa ölkələrdə senzuranı əvvəlki kimi tənqid eləyə bilməyəcəklər.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
Bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramımızda daha nələri işləyəcəksiniz. Snowden Rusiyadan sığınacaq alsa, o harada yaşayacaq, Moskvada yoxsa qaçqın düşərgəsində? Bu barədə ətraflı danışacaq, bu suala cavab axtaracaq. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra qaynar xətt proqramı efirdə olacaq. Saat 19.00-dan 20-ədək Vəkil Saadı proqramında Vəkil Cavad Cavadov hüquq məsləhətinə ehtiyacı olan dinləyici suallarına cavab verəcək. Sualınız varsa bizə SMS ilə göndərə bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə. Veriliş vaxtı zəng eləyə bilərsiniz 012 ilə 436-7741-ə. Sualınızı e-mail ilə göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.